السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk kita dapat melaksanakan dan menjalankan agama Allah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih membahas seputar masalah-masalah penting dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau memasukkan dalam bab ini sejumlah masalah-masalah penting ya yang berbeda-beda ya. Dan kita sudah membahas beberapa masalah ya, hal-hal yang penting diantara masalah tentang Dajjal. Kemudian pada pertemuan terakhir kita membahas tentang keajaiban-keajaiban. Salah satunya adalah bagaimana mimbar Nabi SAW yang ketika beliau menaiki mimbar beliau, yang sebelumnya beliau menaiki sebatang kurma. Maka sebatang kurma yang ditinggalkan oleh Nabi SAW ya, untuk digunakan ketika menyampaikan mau'idhah, menyampaikan nasihat, itu menangis ya, karena ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita tidak perlu heran dan hal-hal tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala dia yang ya berkuasa untuk menjadikan apa saja ya di muka bumi ini bisa berbicara ya, sebagaimana dalam hadis ini. Jadi intinya bahwa ini satu hal yang merupakan kelebihan yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ada hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, namun hadis ini sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama adalah hadis dhaif, yaitu dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah taala farada fara'idha fala tudayyi'uha." Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita sejumlah kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya, janganlah kalian menggampangkannya atau tidak mengerjakannya. Wahadda hududan fala ta'taduha, dan Allah memberikan batasan-batasan dalam agama ini, dari peraturan-peraturan Allah, maka jangan kalian melampauinya. Waharrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah mengharamkan sejumlah hal, maka jangan kalian merusak ya apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala itu. Wasakata an asya, dan Allah diamkan dalam beberapa hal. Rahmatan lakum, sebagai rahmat bagi kamu sekalian ya. Ghairu nisyanin, dan bukan dan Allah tidak lupa dalam masalah itu. Fala tabhatu anha, maka janganlah kalian mencari-cari, membahas-bahas masalah yang memang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam kata An-Nawawi rahimahullah taala, hadis ini hadis yang hasan derajatnya, artinya sanadnya baik. Diriwayatkan Imam Daruqutni dan yang lainnya. Namun sebagian ulama yang meneliti hadis ini, mereka menyebutkan hadis ini adalah hadis dhaif dan ada hadis yang sahih, ya, yaitu hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang berbunyi, ya, ini semakna dengan apa yang disebutkan pada hadis yang dhaif tadi, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halal." Apa-apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim, maka itulah yang halal. وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَمْ, dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, itulah yang haram. وَمَا سَكَتَ أَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ, dan apa yang didiamkan oleh Allah Ta'ala, artinya Allah tidak mengungkapkannya, maka itu merupakan, ini satu hal yang merupakan keselamatan bagi kalian. Faqbalu min Allahi afiyatahu, ya, maka terimalah dari Allah akan afiyahnya. Ya, fa inna Allaha lam yakun nasiya, karena sungguhnya Allah tidak lupa. Kemudian Nabi alaihi wasallam membaca ayat dari surat Maryam ayat ke-64, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Tuhanmu tidaklah lupa. Jadi Allah Ta'ala tidak lupa. Allah, ya, apa yang Allah tetapkan, yang Allah syariatkan kepada kita, itulah yang hendaknya kita jalani dan kita amalkan. Yang haram, ya haram, yang halal, itu halal. Ada hal-hal yang tidak terungkap, maka ini yang merupakan toleransi, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu Allah meringankan kita, artinya ingin meringankan kepada umat ini dan tidak memberatkan umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, hadis yang dhaif yang disebutkan pertama kali, ya, bahwa Allah Ta'ala itu mewajibkan hal-hal yang Allah wajibkan, maka jangan kalian menyia-nyiakannya, jangan kalian melalaikannya, dan Allah kemudian membatasi atau memberikan batasan-batasan dalam agama ini, maka jangan kalian melampauinya. Ya, meskipun hadis ini dhaif, namun, ya, tentu dilihat dari sisi-sisi yang lain, bahwa hadis ini memberikan makna yang benar, ya, memberikan makna yang benar, karena memang dalam agama Allah ini ada hal-hal yang juga merupakan kaidah-kaidah penting yang harus dipatuhi oleh umat ini. Nah, oleh karena itu, dari dua hadis yang dibacakan tadi, ada hadis yang dhaif dan ada hadis yang sahih, kita mengambil sejumlah, ya, pelajaran-pelajaran penting. Di antaranya adalah bahwa, ya, al-halal ma'ahallahullah, sesuatu yang halal itu adalah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fi kitabihi wa fi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula, al-haram ma harramahullah rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sesuatu yang haram itu adalah yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam Al-Quranul Karim dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sudah jelas, ya, bahwa tidak boleh seorang menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan tidak boleh seorang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua sudah jelas. Bagaimana juga dalam hadis Nabi alaihi salat wassalam, hadis Nu'an bin Bashir, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, bahwa yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas, ya. Wa bainahuma umurun mushtabihat, ya, dan di antara keduanya ada hal-hal yang tidak jelas, ya, hanya sedikit di antara manusia mengetahuinya, yaitu para ulama. Jadi intinya bahwa apa yang dihalalkan Allah itu yang halal. Demikian pula yang dihalalkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang diharamkan oleh Allah itulah yang haram. Dan juga yang diharamkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang haram. Kemudian bahwa agama ini memiliki batasan-batasan ya, yang harus kita menjaga diri kita. Ya, jangan sampai melampaui batasan-batasan tersebut. Itu yang disebut dengan al-hudud. Atau al-hudud, itu batasan-batasan dalam agama Allah. Ya, dan ini banyak disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Tilka hududullah, fala ta'taduha. Ya, itulah ya, batasan-batasan Allah, maka jangan kalian melampauinya. Ya, jangan kalian melampauinya. Ini adalah merupakan perintah Allah kepada umat ini untuk tetap menjaga hududullah, batasan-batasan yang telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai seorang hamba melampauinya. Jadi harus berhenti pada batasan itu. Harus berhenti pada batasan itu. Contohnya Allah menyebutkan wa halallahul bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Maka kita hanya sebatas jual beli. Jangan melampaui sampai kepada riba. Ya. Jadi yang dibolehkan, dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada umat ini adalah jual beli. Jual beli dengan benar. Jual beli dengan jujur. Ya. Tidak ada penipuan dalam jual beli itu. Ya. Ini yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak boleh ada kecurangan. Ya. Dan yang lainnya. Nah, sedangkan yang diharamkan Allah adalah riba. Maka kita sebagai umat dibatasi pada jual beli. Jangan melampaui jual beli itu dengan ya melaksanakan riba terhadap harta kita. Karena ini termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan pada kita tentang luasnya rahmat Allah pada umat ini. Makanya disebutkan bahwa umat ini adalah umat marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga banyak kita menjumpai dalam agama ini, ya, dalam syariatnya, dalam ibadahnya, banyak kemudahan-kemudahan ya, yang diberikan oleh Allah kepada umat ini. Ya, ini salah satu bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin, rahmat Allah taala kepada umat ini, ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ada hal-hal yang memang tidak dibahas, didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, ya. Jangan kita kemudian membahas hal-hal yang di luar kemampuan kita atau bertanya hal-hal yang tidak dijelaskan atau tidak di hal-hal yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak perlu membahasnya, tapi kita cukup dengan sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita menaati Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kemudian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Makanya apa yang Allah sampaikan dan Rasulnya kepada kita, itulah ya sebagai batasan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada hal-hal yang Allah diamkan bukan berarti Allah itu lupa. Bukan berarti Allah itu lalai, tidak, ya. Allah tidak lupa dan tidak lalai. Tetapi Allah ingin memberikan keringanan kepada umat ini. Ya. Makanya kita tidak boleh ya tanattu', takalluf, ya. Yani melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita atau menanyakan hal-hal yang kita tidak akan amalkan. Ya. Cukup pada apa yang kita disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, diberitahukan Allah dan Rasulnya. Ya. Ini sebagai bagian dari rahmat Allah kepada umat ini. Ya. Sebagai bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Kemudian hadis yang berikutnya. Alam Nawawi rahimahullah taala, An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abi Aufa. Ya, Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Karena beliau dan ayahnya dua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin na'kulu al-jarad." Ya, bahwa kami pernah ikut berperang ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sab'a ghazawat, dalam 7 peperangan. Ya, ini menunjukkan keutamaan ya, keutamaan Abdullah bin Abi Aufa. Ya, dia ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam 7 peperangan. Ya. Kemudian na'kulul jarad, kata beliau, ya di dalam suasana peperangan itu ya, dan artinya di saat mereka bisa makan berhenti dari peperangan itu, mereka makan al-jarad. Al-jarad adalah belalang ya. Nah, ini menunjukkan halalnya al-jarad. Wa fi riwayatin na'kulu ma'ahu al-jarad, dan satu redaksi yang lain kata Abdullah bin Abi Aufa, na'kulu al-jarad, dalam satu riwayat na'kulu ma'ahu al-jarad, kami makan bersama Nabi SAW, kami makan belalang ya. Nah, ini menunjukkan halalnya belalang itu ya. Dan di sini tentu seperti binatang yang namanya belalang itu tidak perlu disembelih ya. Jadi walaupun dia mati ya, itu tetap boleh dimakan ya. Nah, ini juga merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan rahmat beliau ya, dengan menghalalkan bagi umat ini jarad, yaitu belalang. Meskipun memang mungkin tidak semua orang bisa makan makanan itu atau binatang jarad belalang tersebut. Ya, namun ketika Rasulullah SAW ya melaksanakannya, memakannya bersama sahabat beliau, ini intinya menunjukkan halalnya belalang itu. Halalnya belalang tersebut. Ya, dan ini belalang biasanya belalang yang besar ya. Ya, terkadang ada pada apa di sawah ya, di ladang pada belalang-belalang yang besar. Ya, ini dimakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dan ini menunjukkan tawadhu'nya beliau ya, alaihi salatu wasalam. Ya, menunjukkan kerendahan hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada makanan yang halal, Nabi SAW tidak makannya. Tapi beliau membiarkan para sahabat memakannya. Contohnya adalah dhab. Dhab ini sejenis biawak yang ada di padang pasir. Itu di zaman Nabi SAW, para sahabat memakannya. Tapi beliau tidak memakannya. Ya. Nah, ini menunjukkan ketika beliau mengetahui bahwa mereka para sahabat makan dari dhab, ya, dari binatang yang sejenis biawak itu, binatang padang pasir. Ya. Ya, ini menunjukkan halalnya makanan itu. Ya, walaupun Nabi SAW tidak memakannya. Ya, walaupun beliau tidak memakannya. Jadi An-Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, ya, beliau senantiasa jadi memperhatikan ya para sahabat-sahabat beliau. Beliau adalah orang yang ya, berjuang bersama para sahabat dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, perjuangan beliau ya dan para sahabat. Ya, inilah hasil yang kita dapati sekarang ini. Dari perjuangan mereka ya, dalam menegakkan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka rela berkorban atau mengorbankan diri mereka, harta mereka, tenaga mereka, pikiran mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu kita alhamdulillah dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kita beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kita menghormati dan memuliakan Rasulullah sallam, menghormati dan memuliakan para sahabat radhiyallahu anhum dan mendoakan mereka. Ini satu nikmat yang luar biasa. Karena mereka para sahabat ya telah berjasa dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah manusia-manusia pilihan. Allah yang memilih mereka untuk bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuldaghul mu'minu min juhrin wahidin marrataini. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin itu tidak disengat dua kali dalam satu lubang. Tidak disengat dua kali dalam satu lubang. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa sikap seorang muslim, ya, dia selalu berhati-hati. Dia selalu waspada. Ya. Dia tidak tergesa-gesa. Ya, dia tidak tergesa-gesa. Ya, apalagi kalau sudah pernah punya pengalaman, ya. Pengalaman dia disakiti, pengalaman dia dizalimi misalnya, ya, maka dia tidak mau terulang kedua kalinya. Ya. Dia tidak mau terjebak kedua kalinya. Ya, karena seorang mukmin selalu waspada, selalu hati-hati. Tetapi bukan was-was, ya, ada perbedaan antara was-was dengan waspada dan hati-hati. Ada perbedaannya. Nah, orang mukmin dia selalu hati-hati. Ya, dia selalu waspada. Apalagi kalau pernah terjadi pada dirinya sesuatu, ya, maka dia mengambil pelajaran dari sesuatu itu. Ya. Sehingga dia tidak mau terulang kedua kalinya. Dia tidak mau terulang untuk kedua kalinya. La yuldaghul mu'minu min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin, ya, tidak mau, ya, disengat dua kali dalam satu lubang yang sama. Ya. Artinya jangan sampai seorang tertipu, terjebak dua kali. Ya, kalaupun mungkin pernah terjadi satu kali sudah cukup. Ya. Jangan sampai terulang lagi kedua kalinya. Ya. Karena setiap orang beriman mengambil pelajaran dari, ya, mengambil pelajaran dari hal-hal yang terjadi. Dari kejadian-kejadian yang pernah menimpa dirinya. Dia mengambil pelajaran, ya. Jangan, dia tidak mau tertipu dua kalinya. Ya, dia tidak mau terperdaya kedua kalinya dengan janji-janji manusia misalnya atau yang lainnya, ya. Sehingga dia benar-benar apabila, ya, misalnya kalaupun misalnya terjerumus dalam satu hal, dia tidak mau terulang kedua kalinya, ya. Kemudian juga hadis yang berikutnya, wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, qol, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun ya la yukallimuhum Allah yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim walahum azabun alim. Salasatun, ada tiga golongan manusia. La yukallimuhumullahu yawmal qiyamati. Yang mana mereka, tiga golongan ini, Allah tidak berbicara dengan mereka di hari kiamat kelak. Ya. Wa la yanzuru ilaihim. Dan Allah tidak menoleh pada mereka. Ya. Wa la yuzakkihim. Dan Allah tidak mensucikan mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih, ya, azab yang menyakitkan. Yang pertama adalah rajulun ala fadli ma'in bil falat yamna'uhu min ibnis sabil. Seorang yang dia memiliki kelebihan air di tengah padang pasir, ya. Dia punya air yang lebih di tengah padang pasir. Namun dia tidak memberikan kepada musafir yang membutuhkan air. Ya. Jadi yang pertama, ya, seorang yang memiliki kelebihan air, ya, di tengah padang pasir, ya, kemudian ada orang musafir yang membutuhkannya, meminta darinya, dia tidak memberikan. Ya. Kemudian yang kedua, warajulun bay'a rajulan, ya, seorang yang membaiat, ya, atau berjual beli. Ya. Warajulun bay'a rajulan sil'atan ba'dal asr. Seorang yang mengadakan jual beli. Ya. Satu barang, satu benda di setelah sholat asar, yaitu di sore hari. Fahalafa billahi. Lalu dia bersumpah. Bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ya. La akhadhaha bi kadza wa kadza. Dia bersumpah. Bahwa dia benar-benar mengambil barang ini dengan harga sekian dan sekian. Fasaddaqahu wa huwa ala ghairi dzalik. Lalu si pembeli itu membenarkan. Karena orang ini bersumpah. Ya. Padahal sumpahnya ini tidak benar. Ya. Sumpahnya sumpah palsu. Dia ingin menipu orang yang akan membeli barangnya itu. Nah, ini termasuk orang yang tidak akan jadi tidak Allah tidak berbicara dengan mereka, ya, pada hari kiamat kelak Allah tidak melihat mereka dan Allah tidak dan Allah mengazab mereka dan tidak mensucikan mereka. Jadi seorang yang berjual beli di waktu sore hari, dia bersumpah, ya, dengan sumpah yang sumpah palsu, ya, agar barangnya laku. Dan dia mengatakan bahwa dia beli barang ini dengan harga sekian, ya, sehingga orang itu terperdaya. Si pembeli ini terperdaya oleh sumpah dan tipuan orang ini. Ya. Dan dia benarkan. Ya. Si pembeli ini membenarkan, lalu dia beli. Padahal dia tertipu sebetulnya oleh si penjual ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, warajulun bay'a imaman, dan seorang yang dia membaiat seorang pemimpin, ya, dia membaiat seorang pemimpin. La yubayyuhu illa dunya, tetapi ketika dia membaiat pemimpin itu bukan karena Allah, tapi karena kepentingan duniawi. Fa in a'tahu minha wafa, kalau si penguasa yang dibaiatnya itu memberikan kepadanya dari dunia yang diinginkan itu, maka dia setia kepada pemimpin tersebut. Dia setia kepada orang yang dibaiatnya itu. Wa in lam yu'tihi minha lam yafi. Namun jika orang itu, pemimpin itu, tidak memberikan kepadanya apa yang diinginkan dari dunia, ya, maka dia tidak setia kepada orang tersebut, kepada pemimpin yang dibaiatnya tersebut. Ya. Hadis ini muttafaqun alaih. Buat Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, para pemirsa dan para pendengar, ya, televisi, radio, roja, dimanapun Anda berada, hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, tentang tiga golongan, ya, yang mereka mendapat ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Allah tidak akan melihat mereka. Ya. Dia melihat dengan pandangan rahmat dari Allah Ta'ala. Ya. Dan Allah tidak mensucikan mereka. Tidak membersihkan mereka dari dosa mereka. Walau ma'adzabun alim. Dan mereka memiliki atau mendapatkan azab yang pedih. Ya. Jadi, mukaddimah dari hadis ini, pembukaan dari hadis ini, sudah menjelaskan tentang beratnya perbuatan yang tiga golongan tersebut. Sampai-sampai Allah itu tidak berbicara dengan mereka dari kiamat, tidak melihat mereka, tidak mensucikan mereka, ya, dan bahkan mereka diancam dengan azab yang pedih. Ini supaya kita ini berhati-hati. Ya. Ini sebagai pembukaan dari pembicaraan Nabi SAW supaya kita memperhatikan apa yang akan disampaikan ini. tentang tiga golongan tersebut. Agar seorang hamba jangan sampai ya melakukan salah satu dari tiga hal ini. Ya, jangan sampai melakukan salah satu dari tiga hal tersebut. Yang pertama adalah orang yang dia memiliki kelebihan air. Air untuk minum ya atau yang lainnya. Dia di tengah padang pasir. Tapi ada air berlebihan padanya. Sementara ada orang musafir yang datang minta dia air dan dia tidak memberikannya. Subhanallah. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa memberikan minum kepada orang yang haus, seorang yang dahaga, ini termasuk ya fadilah yang besar. Bahkan pernah Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Nabi alaihissalam. Ya. Pernah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallam, "Ya Rasulullah, ibu anak ini sudah meninggal. Ya, boleh enggak aku ini bersedekah untuknya?" Kata Nabi sallam, "Iya." Lalu ditanya oleh Sa'ad bin Ubadah, "Sedekah apakah yang paling afdal aku lakukan?" Ya. Kata Nabi alaihi wasallam, "Saqiyul ma." Memberikan minum pada manusia. Atau kepada hamba-hamba Allah. Ini menunjukkan keutamaan ya sebuah amalan yang namanya memberi minum kepada orang yang memerlukan minum. Termasuk salah satu sedekah yang paling afdol. Memberi minum pada orang yang membutuhkan minum. Ya. Dan di dalam hadis ini, orang ini memiliki air. Dan lebih air itu. Lain halnya kalau dia di padang pasir, ya, dia itu tidak punya air kecuali untuk minum sedikit. Dia mungkin mencegahnya, tidak memberikan pada orang karena dia khawatir dia nanti akan binasa. Tapi dia memiliki air yang lebih. Ya. Ini yang menjadi yang harus digarisbawahi. Jadi kalau memang orang itu tidak mempunyai air kecuali sedikit untuk diminumnya, maka dia lebih dahulukan dirinya. Ya. Dia boleh untuk tidak memberikan pada orang itu. Ya. Tetapi di saat dia berlebihan airnya, airnya cukup dan bahkan lebih dari cukup, ya, maka dia harus memberikan pada orang yang meminta air padanya. Orang yang musafir itu. Kemudian yang kedua, seorang yang berjual beli di sore hari. Kenapa dikhususkan penyebutan sore hari di sini? Ya, setelah asar. Karena ini adalah saat pergantian tugas para malaikat. Ya, malaikat malam dan malaikat siang hari. Malaikat malam hari itu ya yang bertugas di malam hari mereka turun di waktu sore hari. Ya, untuk melaksanakan tugas mereka. Sehingga malaikat yang bertugas di siang hari mereka naik ke langit. Ya. Ini saat pergantiannya ya para malaikat yang mereka bertugas di siang hari dan di malam hari. Ini penyebutan dari penyebutan pengkhususan hadis ini bahwa kelakuan ini dilakukan pada sore hari. Padahal sumpah palsu itu kapanpun tidak dibenarkan. Sumpah palsu itu kapanpun tidak dibenarkan. Namun disebutkan di sini badal asr, ya, karena ada keistimewaan waktu ini, yaitu saat pergantiannya ya, para malaikat yang bertugas. Ya. Nah, orang ini berjual beli dengan dia bersumpah kepada pembeli. Ya wallahi, demi Allah, barang ini barang yang bagus. Ya. Aku mengambil yang mahal. Sudah kamu saya kasih murah. Ya. Kamu saya kasih, saya ambil untung sedikit. Wallahi, demi Allah, sumpah. Sehingga orang yang si pembeli itu, dia terperdaya dengan perbuatan penjual ini. Dan sumpahnya, apalagi disebutkan barangnya mahal, barangnya bagus, barangnya istimewa, ya, dan seterusnya. terperdayalah si pembeli ini, lalu membelinya. Ya. Padahal semua yang diucapkan, ya, itu tidak benar. Ya. Sumpahnya palsu, penyebutan dia tentang barang ini, ya, mensifati barang itu dan barang yang bagus, barang istimewa, ya, itu semua tidak benar. Karena dia ingin menipu orang ini, si pembeli. Ini golongan yang kedua. Maka di sini harus hati-hati dalam jual beli. Ya. Jangan sampai seorang hanya karena ingin mendapatkan harta, kemudian menipu dalam jual beli, berbohong, curang. Ya. Ini tidak akan ada berkahnya. Kecurangan dalam jual beli, ya, tidak akan membawa berkah bagi proses jual beli itu. Atau harta yang diterima, yang didapati dari hasil curang tersebut. Ya. Tidak ada berkahnya. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga, warajulun baya imaman, seorang yang membaiat seorang pemimpin. Tapi baiatnya itu bukan karena Allah. Baiatnya itu karena kepentingan duniawi. Ya. Dan ini peringatan bagi kita dan bagi kaum muslimin. Ya. Jangan sampai seorang membaiat seorang imam, seorang pemimpin, hanya karena dunia. Kalau pemimpin itu setelah menjabat, ya, dia memberikan, ya, kepada orang yang membaiatnya, ya, dia memberikan dari apa yang diinginkan oleh orang ini tadi, maka orang ini setia kepada pemimpin tersebut. Tetapi kalau orang itu tidak memberikannya, maka dia tidak setia pada pemimpin tersebut. Ya. Dan ini banyak terjadi. Auzubillah min dzalik. Ya. Supaya kita waspada, hati-hati. Membaiat pemimpin hanya karena dunia, karena janji, karena harta, ya, karena jabatan, karena status sosial yang dijanjikan oleh pemimpin itu. Kalau pemimpin itu menepati janjinya, dia setia pada pemimpin itu. Tetapi kalau pemimpin itu tidak memberikan padanya, ya, apa yang dijanjikan kepadanya, maka dia, ya, dia tidak setia pada pemimpin tersebut. Ini termasuk salah satu golongan yang tidak akan Allah tidak akan berbicara dengannya di hari kiamat kelak, ya, dan Allah tidak mensucikan mereka, dan Allah tidak lihat kepada mereka dan mereka mendapatkan azab. Ya. Nah, ini tiga golongan manusia yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, pelajaran yang diambil dari hadis ini diantaranya adalah, ya, bahwa pada hakikatnya, seorang memiliki air. Ya, misalnya air di sini yaitu misalnya dia mempunyai sumur di tengah padang pasir. Dia lebih berhak kepada sumurnya. Ya. Pada airnya. Maka dia lebih utamakan dirinya. Namun apabila air itu berlebihan, lalu ada orang musafir yang datang, ya, maka dia harus memberikan pada musafir itu. Ya. Dia harus memberikan pada musafir tersebut. Jadi pada dasarnya, seorang memiliki sumber air di, ya, padang pasir, itu pada hakikatnya adalah dia lebih berhak terhadap air itu. Ya. Namun apabila air itu berlebihan, lalu ada musafir yang meminta, maka dia harus memberikan kepada mereka. Selama kebutuhannya terpenuhi. Ini kebutuhan dia sudah terpenuhi, maka selebihnya berikan kepada yang membutuhkannya. Kemudian bahwa sedekah yang paling afdal, di antara sedekah-sedekah yang afdal adalah saqiyul ma, memberikan minum kepada para hamba Allah, bahkan pada binatang pun yang haus, bagaimana kisah seorang ya, wanita yang dia wanita yang berzina, ya, namun dan dia suatu saat dia haus, dia mengambil air dari sumur, apa, dari sebuah sumur, kemudian diminumnya. Ketika dia keluar, dia melihat seorang seekor anjing dalam keadaan haus, ya, maka dia mengambil, ya, dia turun ke sumur itu, kemudian mengambil air dengan sepatunya dan diberikan minum pada anjing itu. Allah mengampuni dosanya, ya, Allah mengampuni dosa wanita tersebut. Ini salah satu contoh tentang keutamaan memberikan minum. Ya, kalau saja kepada binatang seperti itu fadilahnya yang diampuni oleh Allah Ta'ala, apalagi memberi minum kepada manusia. Apalagi kepada seorang mukmin, ya, yang beriman kepada Allah, beriman pada Rasulnya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang haramnya sumpah palsu. Sumpah untuk memperdayakan manusia, untuk menipu manusia, untuk membuat kecurangan kepada manusia, ya, ini sanksinya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya apalagi dalam hal berkaitan dengan jual beli. Ya, jual beli itu masalah duniawi, ya, masalah harta, ya. Kenapa seorang harus menipu, ya, hanya karena ingin mendapatkan harta yang banyak? Tapi memang manusia itu bermacam-macam. Ya. Namun seorang beriman hendaknya betul-betul menjaga dirinya. Ya, jangan sampai dalam jual belinya dia bersumpah dan sumpah yang palsu. Ya. Untuk menipu orang yang membeli. Ya. Ini jangan sampai terjadi. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahaya dari membatalkan baiat hanya karena kepentingan duniawi, ya, memberontak kepada penguasa karena penguasa tidak memberikan hak mereka atau tidak memberikan janjinya kepada mereka, ya, dia membatalkan baiatnya. Ini termasuk hal yang dilarang dalam agama, ya, termasuk hal yang dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai seorang atau kaum muslimin memberontak kepada pemimpin mereka. Karena ini dampaknya besar. Akibatnya besar. Dan ini adalah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Oleh karena itu, umat ini dilarang khuruj kepada pemimpin. Pemimpin yang sah. Ya. Yang telah diangkat, dibaiat oleh kaum muslimin. Ini tidak dibenarkan khuruj kepada mereka. Atau memberontak kepada mereka. Karena dampaknya besar. Ya. Nah, para pelaku-pelaku pemberontak ini kebanyakan itu hanya mengambil dari Al-Quran. Ayat. Man lam yahkum bima anzalallah faulaikumul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Ya. Padahal ayat itu ada tiga kategori. Ya. Orang yang tidak berhukum dan hukum Allah. Ada yang sampai pada kekufuran. Ada yang sampai kepada kefasikan. Ada yang sampai kepada kezaliman. Ya. Ini diambil hanya satu. Kemudian juga mereka tidak mengambil dari hadis-hadis Nabi SAW. Yang melarang seorang mukmin, ya, memberontak kepada penguasa yang sah. Ya. Seakan-akan hadis itu tidak ada. Ini bahayanya ahlul bidah. Bahaya khawarij. Ya. Yang mengambil sesuai selera mereka. Sesuai kepentingan mereka. Ya. Padahal hadis-hadis Nabi SAW sangat jelas. Tentang larangan. Ya. Khuruj memberontak kepada penguasa. Penguasa yang sah. Ini sangat jelas. Dan ini manhaj aqidah al-sunnah wal-jamaah. Manhaj al-sunnah wal-jamaah. Manhaj para salafus salih. Radiyallahu anhum ajma'in. Oleh karena itu hati-hati. Kita harus membentengi diri kita, keluarga kita dari pemikiran-pemikiran khawarij. Yang akan merusak. Ya. Merusak akidah kita. Ya. merusak akhlak kita. Ya, ini berbahaya. Ya. Karena Allah memilih pemimpin itu kepada satu kaum sesuai dengan perbuatan mereka. Ya. Hendaknya ketika kita misalnya suatu golongan kaum muslimin mendapatkan pemimpin yang kurang baik, ya juga harus introspeksi diri. Jangan hanya bisa menyalahkan pemimpin. Ya. Tapi kita tidak melihat diri kita. Kita tidak memperbaiki diri kita. Ya. Dan sampai demikian. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, tentang keikhlasan dalam menjalankan ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Jangan karena dunia, duniawi. Ya. Jangan hanya karena dunia. Hanya kepentingan duniawi, harta, atau tahta, atau wanita, atau yang lainnya. Tapi hendaknya, apa yang diperintahkan oleh agama Allah, hendaknya kita lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian juga hadis ini memerintahkan kita untuk ya, al-wafa' bil-wa'ad bil-bay'ah, betul-betul memenuhi, menepati janji, menepati bay'at yang kita lakukan kepada pemimpin, ya, agar betul-betul ditepati. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang diharamkannya ghish, curang, ya, tipu daya di dalam berniaga atau yang lainnya. Ya, karena ini semua akan berdampak buruk bagi pelakunya. Kecuali mereka yang bertobat pada Allah Azza wa Jalla, memohon ampun pada Allah, kemudian kembali kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita ini bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tentang iman dan Islam yang kita diberi hidayah oleh Allah, dan hidayah iman dan Islam ini agama yang sempurna. Ya. Agama yang tidak ada kekurangan padanya. Semua telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bukti kecintaan beliau kepada umatnya. Tidak ada satu kebaikan yang membawa seorang hamba kepada ridho Allah melainkan sudah disampaikan oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satu keburukan yang menjerumuskan seorang hamba kepada azab Allah melainkan juga sudah diingatkan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ya, dalam keadaan agama ini sudah sempurna. Siapa menyempurnakannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Pada hari ini, itu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah. Di hari Jumat ketika haji wada, turun ayat ini. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum. Ya, aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaykum ni'mati, dan telah aku cukupkan pada kalian nikmatku. Wa raditu lakum al-Islam dina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ya. Islam yang Allah turunkan kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang diterima oleh para sahabat, diikuti oleh para tabi'in, ya. Itu agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu agama yang sudah disempurnakan. Maka jangan sampai kita menambah-nambah dalam agama ini atau menguranginya, ya. Tapi jalanilah sesuai kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani satu jiwa, ya, kecuali dengan semampunya. Maka kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla tentang kesempurnaan Islam ini. Semua telah dijelaskan oleh Nabi alaihi wasallam. Tinggal bagaimana kita menjalaninya. Ya. Bagaimana kita menjalaninya. Bagaimana kita menerapkannya. Ya, dengan yang benar. Ya, bukan semau hawa nafsu kita. Agama ini bukan sesuai selera kita. Agama ini bukan sesuai hawa nafsu kita. Agama ini sesuai dalil. Kadang-kadang bertentangan dengan hawa nafsu kita. Bertolak belakang dengan selera kita. Tetapi selama itu dari Allah dan Rasulnya, ya, maka kita wajib melaksanakannya, menerimanya, dan menjalankannya. Ya. Dan ini satu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambah nikmat padanya. Ya. Maka dan bertambahnya keyakinan kita kepada agama Allah, pada Islam ini, ya, dengan kesempurnaannya, maka Allah akan menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita. Ya. Kita harus istiqamah. Ya, jangan sampai ya menyimpang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun seorang menyimpang dari jalan Allah, jalan Rasulnya, jalannya para salafus soleh, segera kembali pada Allah ta'ala. Dan bertobat, memohon ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang maha menerima taubat hamba-hambanya. Ya. Tidak ada yang menghalangi seorang hamba dari taubat Allah atau dari ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika hamba itu benar-benar, sungguh-sungguh dia bertobat pada Allah azza wa jalla. Tidak akan ada yang menghalangi hamba itu dari ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka jangan kita juga membuat putus asa pada hamba-hamba Allah. Setiap orang yang menyimpang, baik menyimpang dalam akidahnya, menyimpang dalam manhajnya, menyimpang dalam ibadahnya, menyimpang dalam akhlaknya, menyimpang dalam muamalahnya, segera bertobat kepada Allah azza wajalla, segera kembali kepada jalan yang benar. Ya. Allah zat yang maha pengampun pada hamba-hambanya. Ya. Ampunan itu bukan di tangan manusia, ampunan itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ghafiru dzambi qabilu taub. Ya. Dia Allah yang mengampuni dosa dan dia menerima taubat pada hamba-hambanya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana seorang ya dia itu berupaya untuk kembali dari penyimpangannya, baik dalam akidah, baik dalam ibadah, baik dalam manhaj, baik dalam akhlak dan yang lainnya. Ya, bagaimana seorang berupaya dengan memohon Allah Azza wa Jalla untuk kembali kepada jalan yang benar. Seorang mukmin dia gembira ya atas kebaikan saudaranya. Taubat saudaranya, kita itu bergembira, kita senang ya, apabila ada seorang hamba yang bertobat dari penyimpangan, dia kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar, satu nikmat. Maka seorang mukmin bergembira dengannya, ya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak sempurna iman seorang hamba, ya, salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai satu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah senantiasa menambah kita ilmu yang bermanfaat dan kita diberikan taufik untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya untuk sesi yang berikutnya. Wallahu taala a'lam.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan saat di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, kami akan buka sesi interaktif soal jawab dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami langsung di 0218236543. Baik, kita angkat pertanyaan pertama, telepon. Dari telepon terlebih dahulu, silakan bagi Anda yang sudah masuk.
Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, dengan siapa? Mohon maaf.
Yang kami hormati Bapak Ustaz Narasumber dan MC. Begini Ustaz, dalam bagian merespon tentang sedekah dan sumpah palsu, jujur dalam pernah membatalkan sedekah kepada teman baik saya. Sangat baik ya. Nah, begini Ustaz, karena dia meludahi sumur, kemudian sumur itu diminum sendiri. Artinya, menikmati kebaikan dia itu menjelek-jelekan. Nah, itu nomor satu. Nomor, tadi kan dalam respon sumpah palsu ya. Bagaimana kalau sumpah palsu, amat palsu, nama palsu sudah menjadi hobinya. Bukan lewat lesan tetapi lewat tangan.
Assalamualaikum Terima kasih umat pertanyaannya dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Baik, dari ibu yang bertanya ya, ini dari Gresik ibu ini. Pertama tentang ketika kita berbuat baik pada hamba-hamba Allah. Ya, namun mereka membalas dengan satu keburukan, ya. Maka kita yang akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dia ya yang berbuat jelek pada orang yang berbuat baik padanya, itu ya tidak hanya akan menambah keburukan baginya. Ya. Maka walaupun kita ini diperlakukan jelek oleh seseorang, padahal kita berbuat baik padanya, maka hendaknya kita itu bersabar. Ya, kita tetap bersabar, tetap berbuat baik, ya, jangan sampai karena dia misalnya seperti yang dicontohkan tadi, dia meludahi, ya, atau dia ibarat menjelek-jelekkan orang yang berbuat baik padanya, jangan sampai kita kemudian memutus kebaikan itu. Sedapat mungkin kita bisa berbuat baik kepada orang tersebut, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sumpah palsu itu apakah harus dengan ucapan atau bisa juga dengan tulisan? Ya, jawabnya bisa juga dengan tulisan. Ketika seorang misalnya ya dia jual beli ya melalui apa sosmed misalnya, ya silakan Anda beli barang saya ini demi Allah, wallahi barang Anda ini bagus, ya barang aku jual ini luar biasa demi Allah dan seterusnya, padahal itu tidak benar, oke, termasuk terkena dampak dari hadis ini, ya termasuk kategori hadis ini. Jadi sumpah palsu itu tidak mesti harus dengan ucapan, dan tulisan pun ketika dia menulis dan sumpahnya dalam bentuk tulisan, makanya termasuk yang dilarang. Ya, wallahu taala a'lam.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fiikum untuk jawaban yang telah Anda sampaikan, Ustaz, dan kami berikan kesempatan kembali kepada Anda semuanya, ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, yang ingin bertanya, kami persilakan bagi Anda yang bertanya. Ya.
Pertanyaan?
Ya, silakan yang sudah masuk.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Iskandar Pak, dari Kalimantan Timur.
Silakan Pak Iskandar.
Ada dua pertanyaan nih Pak Ustaz.
Ya, silakan
misalnya,
Pak.
Misalnya Pak Ustaz, kita mau niat naik umroh tidak jadi misalnya lalu meninggal, bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Dan kedua, kalau kita naik umroh itu apakah besar juga pahalanya kalau ada pahalanya kalau kita sempat mencium hajar aswad, Pak Ustaz?
Baik, cukup Bapak.
Ya itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum ya,
kasih,
warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Baik, pertanyaan dari Bapak Iskandar ya di Kalimantan, Kaltim. Seorang berniat umroh, tapi sebelum terlaksana dia meninggal. Apakah yakni juga mendapatkan pahala? Ya, insya Allah dia mendapatkan pahala. Ya, karena dia telah berniat, selama niatnya ikhlas karena Allah, ya dia rindu kepada Baitullah, ingin melakukan ibadah di Baitullah, kemudian dia melaksanakan umroh. Namun dia meninggal, maka insya Allah tercatat pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya, dia tercatat pahalanya di sisi Allah Taala. Kemudian yang kedua, seorang yang yang mencium hajar aswad, yang harus dipahami tentang mencium hajar aswad ini pada hakikatnya adalah inti dari umroh itu adalah seorang berihram, kemudian tawaf 7 kali, sa'i ya 7 kali, kemudian tahallul. Itu inti dari umroh itu. Ya. Nah sekarang misalnya seorang dia tidak mencium hajar aswad ketika umroh, apakah juga dia ini tetap dia mendapatkan pahala umrohnya? Itu jelas, karena mencium hajar aswad itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Hukumnya adalah sunnah. Bahkan pernah Rasulullah SAW ketika melihat Umar bin Khattab akan mencium hajar aswad dan beliau ada fisiknya besar, maka beliau Rasulullah SAW menegur Umar bin Khattab, engkau ini badannya besar, jangan menyakiti orang muslimin yang lainnya, ya itu. Jadi ini contoh ya bahwa intinya mencium hajar aswad itu bukan hal yang wajib dalam tawaf, dalam umroh itu, ya. Tapi kalau seorang punya kesempatan dan dia tidak tidak mendzalimi atau menyakiti orang muslim yang lainnya, dia punya kesempatan mencium, silakan mencium Hajar Aswad itu. Ya, silakan mencium Hajar Aswad. Namun kalaupun tidak, jangan kemudian seorang mengatakan atau menganggap oh umrahnya kurang, ya, pahalanya kurang karena apa? Karena tidak mencium Hajar Aswad. Apalagi zaman sekarang ini, ya, orang yang umrah sangat banyak, ya, jalankan ya mencium, mendekati pun kadang-kadang sulit mendekati Hajar Aswad itu. Ya, jadi intinya bahwa ya selama kita ikhlas berumrah, melaksanakan ibadah-ibadah, kewajiban-kewajiban dalam umrah, ya, dan sudah sempurna, itu sudah alhamdulillah. Ya, jadi mencium Hajar Aswad itu bukan hal yang diharuskan dalam tawaf. Kalau memungkinkan, memudahkan, silahkan lakukan. Tapi kalau harus menyakiti orang lain, ya, atau hal-hal yang yakni intinya menyakiti orang lain, maka hendaknya seorang tidak melakukan hal tersebut, ya. Hendaknya tidak melakukan atau tidak mencium Hajar Aswad karena dia akan menzalimi orang-orang lain. Wallahu taala a'lam.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jamaah yang telah antum sampaikan Ustaz, dan kita akan berikan kesempatan satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini kepada Anda ikhwatal Islam azanillahu ayyakum yang ingin bertanya, kami persilakan di 0218236543. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dengan Ahmad dari Bandung.
Pak Ahmad dari Bandung. Maaf, Ahmad mungkin bisa dikecilkan dulu salat televisi ataupun
baik.
Radionya karena feedback di kami.
Iya.
Ya, silakan Pak Ahmad.
Ada yang mau Anda tanyain.
Ya.
Ini masalah membaca Al-Quran.
Mm-hmm.
Kalau misalnya membiasakan diri setelah membaca itu kemudian berdoa dengan mengangkat tangan gitu. Setiap setelah membaca Al-Quran kemudian berdoa mengangkat tangan, nah itu hukumnya bagaimana?
Baik.
Dan mohon penjelasannya.
Baik.
Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz.
Baik, pertanyaan Bapak dari Bandung ya, bahwa kalau membiasakan ini ya, jangan sampai dilakukan. Artinya setiap habis baca Quran, angkat tangan, doa, enggak. Karena tidak ada contohnya. Tetapi kalau sesekali ya, dia ingin berdoa pada Allah Ta'ala setelah dia baca Al-Quran, dan dia menjadikan baca Al-Quran itu sebagai wasilah ya dalam doanya ya, maka itu insya Allah dibolehkan. Tetapi jangan dijadikan kebiasaan, ya. Jangan dijadikan kebiasaan. Sesekali ya silahkan, ya. Tapi kalau terus-terusan ya jangan. Ini nanti bisa jatuhnya kepada bid'ah. Karena tidak ada riwayat tentang Nabi SAW setiap kali membaca Al-Quran beliau angkat tangannya kemudian doa. Tidak. Tapi kalau sesekali, ya, kadang-kadang seorang punya ya ada ingin dia mohon pada Allah Ta'ala, ada mungkin masalah yang dihadapinya, kemudian dia mendekatkan diri pada Allah dengan membaca Al-Quranul Karim, lalu dia bertawassul dengan amal soleh ini, kemudian dia berdoa pada Allah Ta'ala, ini insya Allah dibolehkan. Tetapi jangan dijadikan kebiasaan. Wallahu a'lam.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan pertanyaan dari Pak Ahmad dari Bandung adalah pertanyaan terakhir kita di perjumpaan pada hari ini Ustaz. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ilmu yang telah antum sampaikan, kami minta kepada antum untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
Hai kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi, radio, Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla, dan berkahnya ilmu adalah dengan diajarkan dan diamalkan. Itu keberkahan ilmu. Ya, kita ajarkan dan kita amalkan karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Dan mari terus kami ingatkan kepada kaum muslimin, marilah kita terus menuntut ilmu, terus belajar, ya, dan berupaya untuk mengamalkan apa yang kita pelajari, walaupun sedikit. Tapi coba diamalkan. Karena itulah yang akan bermanfaat bagi kita. Kemudian juga hal yang penting yang ingin kami ingatkan, agar kita jangan sampai putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ya, ketika seorang mungkin ada penyimpangan dalam dirinya. Baik penyimpangan dalam akidah, penyimpangan dalam akhlak, penyimpangan dalam manhaj dan yang lainnya, ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan berharap pada Allah. Allah Zat yang Maha Pengampun. Allah Zat yang Maha Pengasih pada hamba-hambanya. Allah membuka pintu taubat bagi setiap hamba yang berdosa, ya. Selama dia nyawanya belum sampai kepada kerongkongannya, ya, dia tetap diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertobat dan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang banyak bertobat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kami aturkan jazakumullah khairan kepada semua yang ikut andil di dalam siaran ini. Semoga Allah taala menjadikannya sebagai amal kebaikan, amal soleh, dan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Aku qul hadza, lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.